Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njo me titujt kryesor. Lajçak thot se pati diskutim të rëndësishëm me kryeministrin Kurti, nuk jep detaje për temat. Mbi 42.000 banor janë larguar nga Kosova vitin e kaluar, sipas të dhënave po largohen qytetar me arsimim të lartë. Opozita Macedonase dorëzon nismën për referendum, qeveria e quan anti-evropiane. Bota nderon mbretreshën Elizabeta e dytë. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Diplomatët evropian të deleguar për dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit kanë nisur vizitën e tyre në Kosovë duke mbajtur takim me kryeministrin Albin Kurti. Pas përfundimit të takimit, ata nuk dhanë detaje se çfarë u diskutua brenda, veç se thanë se të njëjtin diskutim do ta bëjnë edhe me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Raporton Dorantina Balio.
I dërguari posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak nuk dha detaje pas takimit me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti në lidhje me dialogun Kosov-Serbi. Pas takimit që Lajçaku mbajti së bashku me këshilltarët e sapo emëruar të Gjermanisë dhe Francës për këtë dialog, Jens Plettner dhe Emmanuel Baune, ai tha se patën një diskutim të rëndësishëm me Kurtin. Ishte një diskutim i thellë dhe i rëndësishëm. Besoj e kuptoni se nuk mund të jap detaje, sepse do të kemi diskutim të njëjtë me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, tha Lajçak. Zyra e kryeministrit nëpërmjet një komunikate e ka komentuar takimin e Kurtit me diplomatët, duke thënë se Kosova ka treguar vullnetin dhe gatishmërinë e saj për t'u angazhuar në një dialog parimor dhe të përgatitur mirë. Kryeministri Kurti theksoi se qëllimi i dialogut nga i cili duhet të përfitojnë qytetarët e të dyja vendeve, duhet të jetë arritja një marrëveshje ligjërisht të obligueshme me njohjen reciproke në qendër, në komunikat. Siç është thënë më herët për Radion Evropa e Lirë, qëllimi i vizitës së diplomatëve evropian është qyrtimi i opsioneve për përparim në dialogun për normalizimin e raporteve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Pas bisedimeve me zyrtarët e Kosovës, Lajçak dhe dy këshilltarët evropian do të vizitojnë Beogradin, ku do të takohen me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Më 4 shtator, presidenti i Francës Emmanuel Macron dhe kancelari i Gjermanisë Olaf Scholz emëruan këshilltarët që të ndihmojnë në dialogun që ndërmjetësohet nga BE-a. Në një letër dërguar Kurtit dhe Vučićit, Macron dhe Scholz thanë se normalizimi i raporteve mes Kosovës dhe Serbisë është thelpsor për Ballkanin Perëndimor. Macron dhe Scholz po ashtu u bën thirrje liderëve të Kosovës dhe Serbisë që të tregojnë vendosmëri dhe gatishmëri maksimale për të ndërmarrë vendime të vështira, të cilat, siç thanë ata, çojnë drejt përparimit të dialogut. Më 31 korek dhe një gosht, tensionet u rritën në veri të Kosovës, pasi serbët lokal kundërshtuan dy vendime të qeverisë së Kosovës për targat dhe për dokumentet serbe. Barikadat e vendosura u hoqën pas ditën e një gushtit, pasi qeveria e Kosovës u zotua se do të shtyjë zbatimin e dy vendimeve për një muaj. Por, pas ndërmjetësimit të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara, Kosova dhe Serbia u pajtuan që të heqin dorë nga lëshimi i dokumenteve për hyrje-dalje dhe më 1 shtator kjo marrëveshje nisi së zbatuarim. Po me 1 shtator në Kosovë ka nisur afati për riregjistrimin e veturave me targa serbe në ato RKS, Republika e Kosovës. Të gjithë qytetarët që kanë makina me targa me akronime të Kosovës, sikurse KM, PR, PZ e të ngjashme, mund t'i riregjistrojnë ato në RKS deri më 31 tetor. Çështja e targave tashmë është kthyer në prioritet për Bllokun Evropian, që do që të arrihet marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë para se të skadojë afati për riregjistrim. Serbia kërkon që qytetarët në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe të përdorin targa KS, që kanë status neutral ndaj shtetësisë së Kosovës, por Kosova refuzon një propozim të tillë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorantina Balio.
Vetëm në vitin 2021, mbi 42.000 banor janë larguar nga Kosova. Të dhënat flasin se nga Kosova po largohen qytetarët me arsimim të lartë, ndërsa nga viti 2011, mosha e largimit është 25 deri 44 vjeç. Kjo dukuri po theksohet shqetësuese nga përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe shoqatave ekonomike. Ndjekim një raport nga Luljeta Krasniqi.
Mira euro i kushton shtetit të Kosovës arsimimi të rinjeve. Megjithat, disa prej tyre pas shkollimit të mesëm apo të lartë nuk shohin perspektivë dhe largohen për në vendet e Bashkimit Evropian dhe më gjerë. Një ulumtim i bërë nga organizata jo qeveritare Demokracia Plus, i tituluar Kostoja e Emigrimit të Rinjeve, thuhet se një person që në Kosovë ka kryer shkollimin deri në nivelin universitar, shteti të Kosovës i ka kushtuar 9.700 euro. Sipas po të njëjtit ulumtim, nga largimi i popullsisë gjenerohet një humbje vjetore në produktin e brendshëm brutu në Kosovë prej 590 milion euro. Në Kosovë, të dhënat e fundit tregojnë për numër të madh të qytetarëve të cilët po lëshojnë vendin. Në vitin 2021, nga Kosova janë larguar mbi 42.000 banorë, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Pjesa dërmuese ishin emigrantë të rregullt. Emigrimi i rregullt ishte për shkak të bashkimit familjar, martesave, gjetja një vendi pune, shpërnguljes së përhershme, studime afatgjate me punësim e të tjera. Përveç vendeve të BE-s, një numër i kosovarëve kishte emigruar edhe në vende tjera, kryesisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Turqi dhe në Kanada. Një raport i Ministrisë së Punëve të Brendshme thotë se pas vitit 2011, nga Kosova kryesisht u larguan të rinjtë grup moshave 25-44 vjeç. Po ashtu nga Kosova, thuhet se viteve të fundit janë larguar persona të kualifikuar dhe me shkollim të avancuar. Shqetësim për ikjen e të rinjëve nga Kosova kanë organizatat jo qeveritare. Ilir Vitia, nga Nisma Rinore për të drejtat e njeriut, thot për Radio Evropa e Lirë se nga kontaktet që kanë si organizat me të rinjët, shumica prej tyre synojnë largimin nga Kosova.
Trejt po gjenë me lehtësitë shumë të madhe, dhe më thonë punë që është jashtë Kosovës, se kjo njëherit edhe ndikonë që trejnë me lëshu Kosovën për një tarë më mirë, që nuk është mundësh mi fajsu.
Në një platformë të kësaj organizate, ku të rinjët shprejnë mendimet, shumë prej tyre nuk shojnë perspektivë në Kosovë. Mund të them se cili prej nesh të pak të njëherë ka menduar ta lëshoj Kosovën, e shumë prej nesh e kemi si opcion të parë këtë zgjidhje, shprehet një iri në këtë platformë. E regjistrova dhe e përfundova Fakultetin Ekonomik. Në fund përfundova me diplomë të varur në mur, e me një bibliotekë librash në shtëpi, por punë nuk arrita të gjej, shkruan një tjetër e re nga Kosova. Më 12 gusht, në ditën botërore të rinisë, kjo organizat në shenjë proteste ndaj ikjes së popullatës nga Kosova, vendosi dhjetra valigje në sheshin Nën Tereza në Prishtinë dhe kërkuan nga autoritetet e vendit të krijojnë politika më të mira për të ndaluar këtë ikje të madhe kryesisht të rinjeve. Organizata joqeveritare Germin, e cila merret me çështjet e diasporës, nga informacionet që ata kanë dhe kontaktet me diasporën kosovare, thonë se një numër shumë i madh i popullatës, e cila po largohen nga Kosova, janë me shkollim cilësor. Sipas organizatës Germin, ka shumë raste të personave të kualifikuar që kanë pasur të ardhurat të mira në Kosovë, por që kanë emigruar për arsye që lidhen me cilësinë e jetës. Lirim Krasniqi, nga kjo organizatë, thot për Radio Evropa e Lirë se këta persona po arrin shumë lehtë të gjejnë punë në ndonjë nga vendet e BE-s, pasi që nga Kosova po largohen në mënyrë të rregullt me një vizë pune apo bashkim familjar.
Të gjithë personat që largohen marrin me vete edhe një kosto financiare e cila është shpenzuar për shkollimin, edukimin, rritjen e tyre. Dhe faktikisht vendet e bashkimit evropian ku kryesisht emigrojnë qytetarët prej Kosovës, në këtë rast Gjermania është ajo që përfiton më së shumti, sepse në shumicën e rasteve e merr një fuqi punëtore të kualifikuar ose relativisht të kualifikuar në një lloj mënyre falas.
Ai thotë se nga institucionet e Kosovës nevojitet punë në çdo drejtim për të përmirësuar mirëqenien e qytetarëve, për ta ndalë ikjen e popullatës. Largimi i të rinjëve nga Kosova është theksuar vazhdimisht çetësuese edhe nga qeveria e Kosovës. Ndërkohë gjatë kësaj jave në Kosovë ka nisur pilotimi arsimi dual. Kjo nism sipas zëdhënësit të qeverisë së Kosovës për parim kryeziu është një hap që ofron më shumë mundësi për të rinjt që të shohin perspektivën në Kosovë dhe jo jashtë vendit. Arsimi dual në Kosovë ka filluar të pilotohet për herë të parë nga ky vit shkollor me 5 klasë të nxënësve të klasave të vjeta në profilet flokëtari, kuzhinieri, asistenti mikpritjes hoteliere dhe murator, profile të cilat i përgjigjen kërkesave të tregut. Nga ky vit shkollor të rinjëve u është mundësuar që gjatë 3 viteve të shkollimit të kalojnë më shumë se gjysmën e kohës në vendet reale të punës. Përfaqësues të shoqatave ekonomike në Kosovë thonë se tregu i punës është rrezikuar nga ikja e të rinjëve.
Nëse do të vazhdojë kështu eksporti i fuqisë punëtore dhe i fuqisë intelektuale dhe profesionale, në Kosovë rrezikon të mbetet pa ekspert të fushave të ndryshme, pa intelektual, po edhe pa punëtor krahu. Kompanit nuk mund të zhvillohen pa fuqi punëtore profesionale.
Kështu thot kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në një intervist për shërbimin iranian të Radios Evropa e Lirë, ish ministri jashtëm i Shqipëris Pascal Milo pohoi se vendimi i Shqipëris për dëbimin e diplomatëve iranian është një vendim i pritshëm pas kërcënimeve dhe aktiviteteve të paligjshme të ndërmarra nga Irani kundër interesave të Shqipëris. Si pas ti, strehimi antareve të opozitës iraniane është arsyeja kryesore e përketësimit të marrëdhënieve mes dy vendeve, por nënvizoi se si antare e NATO-s dhe kandidate për antarësim në Bashkimin Evropian, Shqipëria nuk është vetme në përballje me kërcënime të tilla. Besmir Nenaj sjell një pjesë të kësaj interviste.
Përpara se të flas mbi atë që ndodhi më 7 shtator, dua të di në mënyrë të përgjithshme se si perceptonit ju marrëdhëniet mes Tiranës dhe Teheranit.
Tehran-Tirana relations.
Deri më tani marrëdhëniet nuk kanë qenë mjaft të mira, pasi dy vite më parë ndodhi një ngjarje tjetër që solli largimin e ambasadorit dhe disa diplomatëve iranian, bazuar në aktivitetet e tyre të jashtëligjshme kundër interesave të Shqipërisë. Gjatë dy viteve të fundit marrëdhëniet kanë qenë formalisht të ngrira, por me ngjarjen e 7 shtatorit kemi një situatë të re dhe fatkeqësisht ndodhi ajo që dihet. Para shumë viteve, në fillim të viteve 90, kur u rivendosën marrëdhënie diplomatike, pati një zhvillim shumë premtues, por më pas pala iraniane e keq përdori mikpritjen e Shqipërisë dhe u mundua të infiltronte agjent në Shqipëri.
Duke folur mbi strehimin e antarëve të opozitës iraniane, ju thatë që kjo ishte një çështje humanitare, ndërsa tashmë kjo është kthyer në një çështje gjeopolitike. Çfarë duhet të bëjë Tirana për këtë problem gjeostrategjik, përveç ndërprerjes së marrëdhënieve diplomatike me Iranin? Çfarë tjetër mund të bëhet?
Besides cutting ties with Tehran, what else can be done?
Duhem forcuar kapacitetet e infrastrukturës shqiptare ndaj terrorizmit, ndaj sulmeve kibernetike dhe së bashku sigurisht të jemi në një marrëdhënie të ngushtë me NATO-n, me partnerët e tjerë brenda dhe jashtë saj, me Bashkimin Evropian, në mënyrë që të punojmë së bashku, pasi rreziku dhe kërcënimet nuk janë vetëm ndaj Shqipërisë, sepse duke qenë antare NATO-s dhe kandidate për antarësim në Bashkimin Evropian, kërcënimet ndaj Shqipërisë nënkuptojnë kërcënimet edhe ndaj NATO-s dhe ndaj sistemeve demokratike evropiane.
If Albania today says that okay, Iran did this,
Shqipëria thot se Irani veproi në këtë mënyrë dhe si rezultat po ndërpret marrëdhënie diplomatike, por në anën tjetër Irani thot se opozita dhe ata që po luftojnë ndaj Republikës Islamike janë brenda Shqipërisë dhe po bojnë të njëjtën gjë ndaj Iranit. Dhe ndërkohë Shqipëria po i strehon ata dhe po jep mundësinë atyre që nga brenda Shqipërisë të kryejnë sulme të tilla, sulme kibernetike ndaj Iranit.
Albania they do attacks and cyber attacks.
Fillimisht strehimi antarëve të opozitës iraniane në Shqipëri është një çështje humanitare, pasi kemi shembuj të tillë nga vende të tjerë ku antarë të opozitës iraniane po jetojnë aty pasi ata e kanë të pamundur të jetojnë në Iran për shkak të përsekutimit. Bazuar në arsye humanitare, Shqipëria është ndjerë detyruar të japë strehim dhe pa ndërhyrë as pak në çështjet e brendshme të tyre apo dhe në ato të qeverisë iraniane. Por jam i ndërgjegjshëm që ky ka qenë dhe vazhdon të jetë një rrezik për Shqipërinë, duke vështirësuar marrëdhënien me Iranin dhe duke u përfshirë në një konflikt që po vazhdon dhe kush e di se çfarë mund të ndodhë në të ardhmen e afërt nëse Irani do të vazhdojë të ndjekë politika të tilla në rajon. Nuk jemi në gjendje të parashikojmë se çfarë do të ndodhë me marrëdhëniet mes Iranit dhe vendeve të tjera. Shqipëria sigurisht do të mundohet të mos përkeqësojë më tej marrëdhëniet me Iranin, por në të njëjtën kohë do të qëndrojë krah antarëve të NATO-s dhe vendeve të tjera që janë kundër terrorizmit ndërkombëtar dhe kundër sistemeve diktatoriale.
Yes, you say that Albania doesn't want to.
Po, ju thoni se Shqipëria nuk do të përfshihet dhe të evitojë këto situata të vështira, por Shqipëria sapo ndërprerë marrëdhëniet me Iranin, si mendoni që ky vendim e ndihmon përmirësimin e kësaj situate?
How do you think it can help the situation, this cutting the diplomatic ties?
Have been obliged to do this.
Qeveria shqiptare u detyrua të merrte këtë vendim pasi ambasada iraniane në Tiranë kishte një staf prej më shumë se 60 personash, çka është një numër tepër i lartë për një vend me të cilin Shqipëria nuk kishte marrëdhënie të ngushta apo një bashkëpunim në kaq shumë fusha. Nëse flasim për njerëzit që punonin në ambasadën iraniane në Tiranë, lind natyrisht pyetja se çfarë po bëjnë kaq shumë njerëz në ambasadën iraniane në Tiranë.
So many people in Iranian embassy in Tirana?
Yes, sir, you have been foreign.
Ju keni qenë ministër jashtëm dhe e dini më mirë se unë se kjo nuk është arsye për të ndërprerë marrëdhëniet diplomatike. Mund thjesht të thuaj se vetëm 5 persona mund të qëndrojnë dhe pjesa tjetër duhet të largohet.
Only 5 people should stay and the rest of them should go.
Yeah, but maybe I'm not
Po, e vërtet, por mbase nuk jam kaq i mirë informuar se cilat kanë qenë arsyet e tjera, dhe unë besoj se nuk është vetëm rasti i sulmit kibernetik ndaj infrastrukturës së Shqipërisë, pasi mendoj se ka dhe arsyet e tjera, siç edhe ju e përmendet, është edhe një çështje geostrategjike, pasi askush nuk ka për qëllim të zhvendos opozitën iraniane nga Tirana, dhe kjo nuk kupton se ky do të vazhdojë të mbetet një problem në marrëdhëniet mes dy vendeve. Nga pikpamja geostrategjike, ne jemi pjesë e një grupi shtetesh demokratike, jemi pjesë e NATO-s dhe institucioneve të tjera demokratike, dhe ne do t'ju bashkohemi atyre në përballjen ndaj kërcënimeve të tilla që vijnë nga Irani. Unë mendoj se jo vetëm Shqipëria, por edhe vendet të tjera fqinje me Shqiprin, po mbajnë qëndrimet e ngjashme, por Shqipëria është në qendër të kërcënimeve nga Irani për shkak të strehimit të opozitës iraniane. Tashmë kemi një vendim dhe Shqipëria nuk do t'i kthehet pas këtij vendimi. Do të shohim se çfarë do të ndodhë në të ardhmen e afërt, por edhe një herë dua të nënvizoj se Shqipëria nuk është e vetme në këtë situatë. Ka shumë partnerë dhe miq, të cilët ditët e fundit kanë treguar një solidaritet të madh duke mbështetur pozicionimin e Shqipërisë në përballje ndaj kërcënimeve të tilla. Dua të them që kërcënime ndaj Shqipërisë janë kërcënime ndaj NATO-s dhe kjo është arsyeja sepse Shqipëria si anëtare e NATO-s është e sigurt në mbrojtjen e suverenitetit dhe integritetit territorial. Si antare NATO-s, Shqipëria është e sigurt që nuk do të jetë e vetme përballë çfarëdo kërcënimi të mundshëm.
There are no threats which Albania will be alone to face.
Ndoqët intervjisën me ish-ministrin e jashtëm të Shqipërisë Pascal Milo të realizuar nga shërbimi iranian i Radios Evropa e Lirë.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Opozita Maqedonase dorëzoi sot në kuvend nismën për referendum kundër marrëveshjes me Bullgarinë që çoi në zhbllokimin e bisedimeve me BE-n. VMRO DPMNE-ja këtë marrëveshje e quan antikomtare, ndërsa partitë në pushtet nismën e opozitës si antievropiane. Nisma për referendum duhet të aprovohet nga kuvendi dhe të caktohet data e mbajtjes, por paraprakisht opozita duhet të mbledh 150.000 nënshkrime. Që referendumi të jetë i suksesshëm, duhet të dalë gjysma e trupit votues, që numëron 1.8 milion qytetar. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Partia opozitare VMRO DPMNE më 9 shtator ka dorëzuar në kuvendin e Maqedonisë së Veriut nismën për referendum kundër marrëveshjes me Bullgarinë. Kjo marrëveshje që ka zhbllokuar nisjen e bisedimeve të antarësimit në Bashkimin Evropian është ratifikuar nga Maqedonia e Veriut më 19 korrik. Marrëveshja ishte propozuar nga Franca dhe parashet që gjatë procesit të bisedimeve me BE-n, Maqedonia e Veriut të zgjidhë çështjet e hapura lidhur me aspektet historike, ndërsa ato për gjuhën dhe identitetin beson se nuk do të jenë pjesë e bisedimeve. Por VMRO DPMNE-ja që drejtohet nga Hristian Mickovski thotë se marrëveshja është antikomtare dhe antishtetërore, pasi rrezikon identitetin dhe gjuhën maqedonase sipas tij, andaj synon anulimin e saj përmes referendumit të obligueshëm.
Inicijativata za referendumsko izjasnuanje doađa po nametnatite po cenuački uslovi.
Nisma për referendum vjen pas kushteve të imponuara dhe poshtëruese për bulgarizimin dhe ridefinimin e identitetit të Maqedonasve, të cilat qeveria e LSDM-s i ka pranuar. Gjithashtu qartë them se ne nuk jemi kundër integrimit të vendet në BE. Ne mbështesim integrimin, por VMRO-ja nuk pranon asimilimin, ndryshimin e fakteve historike dhe zhveshjen nga identiteti jon, ka deklaruar Mickovski. Referendumi kundërshtohet nga partitë në pushtet, por edhe nga presidenti Stevo Pendarovski, sipas të cilit nisma e VMRO DPMNE-s është kundër integrimit evropian, jo morale dhe anti-evropiane. Kryeministri Dimitar Kovacevski thotë se beson në dështimin e nismës së opozitës, e cila sipas tij bëhet për interesa personale dhe partijake.
I se što se pravi zaradi lični partijski celi e nešto što e protiv členstvoto na državata vë Ruskata Unija.
Gjithçka që bëhet për interesa personale dhe partijake është kundër të ardhmës evropiane të vendit. Unë konsideroj se edhe në radhët e opozitës ka politikanë evropian që mbështesin antarësimin tonë në BE. Kjo do të konfirmohet kur ndryshimet kushtetuese do të miratohen në kuvend, ka deklaruar Kovacevski. Pas dorëzimit të nismës për referendum, Kuvendi i Maqedonisë së Veriut duhet të vendosë për hapat e mëtejmë, ndërsa në rast të aprovimit të saj, VMRO DPMN-ja duhet të mbledh 150.000 nënshkrime dhe më pas vendoset për datën e mbajtjes së referendumit. Petar Arsovski, njohës i çështjeve politike, thotë se referendumi nuk është zgjidhja më e mirë opozitës, pasi sikur të dështonte, ai do të interpretojë si dështim për VMRO DPMN-n. Nëse një referendum i tilli detyrueshëm dështon, de facto mund të interpretohet se qytetarët mbështesin tezën e kundër të saj që është paraqitur në referendum, apo i japin mbështetje qeverisë e cila ka miratuar marrëveshjen me Bullgarinë. Thot Arsovski, sipas të cilit referendumi mund të dështojë për shkak të kushteve që kërkohen, para se gjithash për shkak të obligimit ligjor për dalje të më shumë se 50% të qytetarëve të regjistruar në listën zgjedhore. Një referendum i thirrur nga Lidhja Socialdemokrate më 30 shtator të vitit 2018 kishte dështuar pas thirrjes së VMRO DPMN-s për bojkot. Rreth 1.8 milion qytetarë me të drejtë vote ishin ftuar të përgjigjen pyetjes se a janë për anëtarësimin e Maqedonisë në NATO dhe BE me pranimin e marrëveshjes me Greqinë. Opozita maqedonase ishte kundër marrëveshjes me Greqinë, andaj edhe doli kundër referendumit të thirrur nga qeveria, por ky referendum nuk ishte i detyrueshëm, andaj edhe nuk ishte pasojë mbi marrëveshjen me Athinën për ndryshimin e emrit të shtetit nga Maqedoni në Maqedoni të Veriut. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Shtetasi serb Vlado Stanić u dënua me 1 vit burgim për pjesëmarrje në luftën e 2015-s në territorin e Ukrainës. Më 15 korrik të këtij viti Stanić ishte arrestuar në aeroportin e Beogradit Nikola Tesla dhe më pas ai pranoi para autoriteteve se kishte marrë pjesë në luftë. Siç shpjegoi gjykatësia, Stanićit ju shqiptua dënimi minimal për akuzën për pjesëmarrje në luftë apo konflikt armatosur në një shtet të huaj, për shkak se luftës i u bashkua si pjesë një grupi. Koha e kaluar në paraburgim do t'i llogaritë në dënim. Përveç dënimit me 1 vit burgim, Stanićit ju konfiskuan edhe dokumentet e udhëtimit. Ai është liruar nga burgu dhe do të ftohet më vonë që të vuajë dënimin e shqiptuar. Avokatja e Stanićit, Katarina Ninković, tha për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë se do ta apelojë vendimin. Ne besojmë se këtu nuk ka ndonjë krim të vërtetë, sepse në kohën kur u krye krimi, klienti im nuk e dinte se kjo ishte shkelje penale. Kjo pasi vepra penale për pjesëmarrje në luftë apo konflikt armatosur është futur në legjislacion më 2014. Ai e kreu krimin më 2015, 6 muaj pasi legjislacioni ishte prezantuar, tha ajo. Sipas aktakuzës, në mars të vitit 2015, Stanić në mënyrë vullnetare ju bashkua forcave proruse në linjet e Ukrainës si pjesë e formacionit paramilitar të regjimentit Husar. Sipas raportimeve, në një qytet në Donbas, që është nën kontrollin e forcave proruse, ai kishte kontrolluar të gjithë makinat dhe pasagerët që hynin në atë zonë. Ai ka shërbyer në një pikë kontrolli duke mbajtur të veshur uniformën e të ashtuquajturës Republikë Popullore të Luhanskut dhe Donjeckut, u tha në aktakuz. Sipas një vlerësimi të ambasadës ukrainase në Serbi, mbi 300 shtetas serb shkuan për të luftuar për krah forcave proruse në konfliktin në lindje të Ukrainës që nisi më 2014. Në periudhën 2015-2018, Serbia dënoi 32 persona për pjesëmarrje në luftën në lindje të Ukrainës. Më 2021, një person u dënua për organizim të udhëtimit për në fushbetejat në Ukrainë.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Qytetarët dhe liderët në mbar botën ponderojnë figurën e mbretëreshës Elizabeta e dytë që vdiq dje në moshën 96 vjeçare. Ndërkaq trashëgimtari i fronit, djali i saj i madh mbreti Charles i III, sot pritet të mbajë fjalimin e parë drejtuar kombit. Raporton Mimosa Sadiku.
Liderët botëror dhe qytetarët në mbar botën kanë nderuar mbretëreshën Elizabeth e dytë, e cila vdiq të entën në moshën 96 vjeçare. Mira njerëz u mblodhën të entën broma në Londër, afër palatit Buckingham, duke vendosur kurora lulesh pran dyerve të palatit. Skena të ngjashme u pan edhe pran shtëpisë mbretëreshës në kështjellën Windsor dhe në kështjellat Gjetkë në Mbretërinë e Bashkuar, për të nderuar monarken që qëndroi në fron për 70 vjet. Flamujt u ulën në gjysmë shtizë në mbar botën, përfshirë në Washington, Berlin e Bruxelles, ndërkaq në Paris, Kula Eiffel fiku dritat në mesnat në nderim të mbretëreshës. Liderët botëror çmuan lart kontributin e mbretëreshës Elizabeth, qëndrueshmërinë
dhe sensin e saj të humorit. Presidenti Francës Emmanuel Macron tha se ajo ishte një mbretresh me zemër të mirë dhe një mike e Francës. Presidenti Amerikan Joe Biden, që për herë të parë takoi mbretreshën 40 vjet më parë, tha se ajo ishte më shumë se një monarke. Ajo e definoi një epokë. Duke e kujtuar vizitën e tij më 2021 në Mbretërinë e Bashkuar, Biden tha se ajo na marr gjepsi me zgjuarsinë e saj, na emocionoi me mirësinë dhe ndau me ne mençurinë e saj. Mbretëresha Elizabeta e dytë, gjatë mbretërimit të saj, kishte takuar 13 presidentë të SBA-s. Ish presidenti amerikan Barack Obama tha se mbretëresha ma gjepsi botën me mbretërimin e saj me mirësi, elegancë dhe me një punë të palodhur etike. Në Kanada, ku mbretëresha Elizabet ishte kryetare shteti, kryeministri kanades Justin Trudeau tha se ajo kishte një dashuri të madhe për kanadezët. Në një botë komplekse, vendosmëria dhe qëndrueshmëria e saj solli rehati për të gjithë ne, tha ai, duke shtuar se do t'i mungojnë bisedat me mbretëreshën britanike. Kancelari gjerman Olaf Scholz tha se përkushtimi i saj për pajtimin gjermano-britanik pas tmerrëve të luftës së dytë botërore do të mbetet i paharruar. Presidenti rus Vladimir Putin, që ka takuar mbretëreshën disa herë, i shprehu ngushëllime më të thella mbretit Charles i III, trashëgimtarit të fronit britanik. Ngjarjet më të rëndësishme në historinë e re të Mbretërisë së Bashkuar janë të lidhur me emrin e mbretëreshës. Për shumë dekada ajo gëzoi dashuri dhe respekt, por edhe autoritet në skenën botërore, shkroi Putin, shteti së cilit është nën sanksione perëndimore, përfshir edhe nga Mbretëria e Bashkuar, për shkak të luftës në Ukrainë. Edhe në Kosovë, presidenti Avjosa Osmani tha se mbretëresha ishte një udhëhecëse e vërtetë dhe një grua e jashtëzakonshme. Përkushtimi, puna dhe përulësia e saj janë një frymëzim për të gjithë ne, veçanërisht në këto kohë të vështira, tha kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Ngushëllime kanë shprehur edhe disa prej familjeve mbretërore në Evropë, përfshir atë të Holandës, Suedisë, Belgjikës, por edhe të Arabisë Saudite. Mbretëresha Elizabeta e dytë ishte monarkja më e gjatë në Mbretërinë e Bashkuar. Ajo mori fronin në vitin 1952. Trashëgimtari i fronit është djali i saj i madh, Charles, ish princi i Walesit, i cili tani do të njihet me emrin Mbreti Charles i III.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Gjenerali Amerikan Mark Milley, shefi i shtabit të përgjithshëm, tha se pushtimi rus i Ukrainës është një dështim ushtarak, pasi sipas tij forcat e Moskës kanë arritur vetëm sukses të vogël taktik në pjesë të ndryshme të Ukrainës lindore. Deri më tani, objektiva strategjike ruse janë poshtur, u tha ai mbështetësve të Ukrainës, të cilët ishin mbledhur në bazën ajrore amerikane në Ramstein në Gjermani. Kjo është për shkak të dështimeve të tyre dhe gjithashtu për shkak të trimërisë së ushtrisë ukrainase, trimërisë së popullit ukrainas dhe mbështetjes së vendeve që ishin sot në grupin e kontaktit, shtoi ai. Ai tha se ukrainasit kanë goditur mbi 400 objektiva. Kompania ajrore Air Moldova ka njoftuar se do të rinisë fluturimet për në Mos pas 7 muaj shpezullim. Kjo kompani kombëtare tha në përmjet një njoftimi se po rinisë fluturimet për shkak të kërkesave të shumta nga qytetarët e Republikës së Moldavisë, të cilët gjendën në Federatën Ruse dhe duan të kthehen në shtëpi. Kompania Air Moldova tha se pandemia e koronavirusit dhe pezullimi i fluturimeve për në Mos kishin krijuar vështirësime të cilat janë përballur çdo ditë qindra pasagjerë, përfshir edhe ata që kanë pasur emergjenca shëndetësore. Kjo kompani ajrore kishte pezulluar fluturimet për në Moskë pas nisjes së pushtimit rus të Ukrainës në fund të shkurtit. Lufta kundër Ukrainës shtyri parlamentin moldav që përkohësisht të mbyllte hapësirën ajrore të shtetit pas shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres i ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që të ndihmojë Pakistanin, shtetin që po përballet me vërshime masive që kanë lënë të vdekur mbi 1000 persona. Si pasojë vërshimeve, rreth 1/3 e Pakistanit është nën ujë. Kam arritur në Pakistan për të shprehur solidaritetin tim të thellë me popullin pakistanez pas vërshimeve shkatruese, tha Guterres sot në një postim në Twitter. Guterres do të zhvillojë një vizitë 2 ditore në Pakistan. Vërshimet të shkaktuara nga 2 muaj rreshje masive të shiut ka kanë lënë të vdekur të paktën 1391 persona dhe kanë prekur 33 milion banor. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar për rrezikun e përhapjes së sëmundjeve për shkak se sistemi shëndetësor i Pakistanit është goditur nga vërshimet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Miru dëgjofshin.